thoughts of matter out of my cocoon. Step into the sunshine, man, it feels good. Birds and bees jamming, a theme for the neighborhood. Are we alright again? Así comenzamos hoxe o programa con esta mensaxe positiva que nos deixa o novo disco dos Hills, a banda de Mark Oller, e pedeten ben de presentaros o novo traballo facido pasado venres, o día 30 de outubro, e hoxe arrancamos con este tema en un dos cato paredes dentro de Earth to Dora. Look up at the sky, don't you think you could? Birds and bees jamming, they're tuned for the neighborhood. That far. Are we all right again? Are we all on the mend? Am I lucky or brave? Are you stronger today? Are we all right again? Yeah, I think we're all right. Looking back, I don't know how, but I can see clear up ahead. It over to that mangy cat. Well, he's been through a lot now, more than you and me. Let's give him what we got. That's who you want to be. Are we all right again? Can I finally hit send? Am I lucky or brave? Are you stronger today? Are we all right? Que tal, como andades? Pois así vos damos a benvida esta edición de luns de Cancións para Xordos e o facemos recuperando algúns dos discos que nos deixaba pasada semana, xornada do venres, estreas importantes como este regreso da banda californiana Hills, que veñen de presentar o seu novo material xa o 13º da súa traxectoria, dende que comezaban o seu camiño no ano 1996. Chámase Earth to Dora e tamén cunha mensaxe moi positiva e optimista, como vimos de escoitar neste Are We Alright Again, un traballo que está composto por 12 cancións. A continuación, aquel de construcción de 2018 e que foi grabado nos estudos San Feliz, en California, o propio estudo que ten a banda nos Ángeles, editado en España a través do selo Pías, pero no resto do mundo a través do propio selo do líder da banda, de Mark Oliver Everett, ese selo que chama E-Quarks. Deste traballo continuaremos falando ao longo do programa. Ao final desta media hora de música recuperaremos outra desas cancións deste novo disco de Earth to Dora, pero agora continuamos camiñando, iso sí, para escoitar outra das novas cancións que nos está a presentaros de The Smashing Pumpkins. A banda estadounidense vai publicar a finais deste mes de novembro o seu novo traballo, un disco moi especial, un disco dobre con nada menos que 20 cancións. Será o 11º da súa traxectoria e hoxe quedámonos con este Ramona.
Should wander conversations on, as though she's charged to dust. A hex that had no stage. Of all the evidence, of all I've ever been, was some innocence to where I belong. By the elements, I've been roaming too long. I know I'm ruthless, ain't the kind of plea. Ramona, Ramona, Ramona storms with thee. Ramona, ain't it just like I
Ao longo dos últimos meses os The Smashing Pumpkins veñen publicando algún que outro tema deste novo traballo, un disco que se agarda para o día 27 de novembro con nome de Thier. Será un disco dobre con 20 cancións, 11º da súa traxectoria e que será a continuación aquel Shiny and Oh So Bright en volumen 1 de 2018. Un disco especial ademais porque está acompañado dunha serie de animación de 5 capítulos que se publicaban o pasado 25 de setembro, creadas polo propio Billy Corgan e animadas por Deep Sky, que acompañan a cada un dos temas que atopades neste disco que se edita a través dos selos Sumerian. Pero agora xa cambiamos de estilo e achegámonos ao Reino Unido para falar dun dos seus representantes máis icónicos. Elvis Costello, con máis de 5 décadas de traxectoria, ven de presentar o seu novo disco. Un traballo moi especial porque supón o seu regreso logo de loitar e de afrontar un cancro. Un disco que foi grabado a medio camiño entre Helsinki, París de Nova York e que chama Hey Clockface.
How can I show my face? I'm a mess and I fear I may confess. I'm a fool with or without a make up what you will about her. It's part of the game. I can't say her name. I've been left in the dark. Shine a light right in my eyes. You'll never make me talk. Alibis I must protect. An alias you won't detect. I won't place the blame. I can't say her name. I whisper it so soft and slow. When I think no one's listening, no one knows. The thought of her so strong and slow stays on my mind. I won't ever let her go. How can I to sleep when I know all too well I'm in this thing to do? It's all I can do not to shout about it. I don't need your pity, I'm powerless and proud. And I don't feel ashamed. Oh, but I can't say a name. Thank you.
O propio Costello, o propio artista británico, di que quixo facer un disco alegre, un disco positivo, optimista, logo do sufrimento que pasou a afrontar esa enfermidade. E así o plasman as 14 cancións que recolle neste Hey Clock Face, o seu novo disco que xa podedes escoitar o completo dende o pasado venres, o día 30 de outubro. Chega 2 anos despois de aquel Look Now e foi grabado xunto a Steve Neff a comezos deste 2020. Así continúa a súa traxectoria este artista que, como dicíamos, xa leva 50 anos de traxectoria e que comezaba precisamente na escena punk rock londiniense a mediados da década dos 70. Pero agora xa cambiamos de estilo, aínda que non deixamos de falar de grandes representantes da música internacional, porque o noso seguinte nome é o de Jeff Tweedy, o frontman da banda Wilco, artista estadounidense, vende presentar novo disco. Facía a finais do pasado mes de outubro, día 23, publicaba o seu cuarto disco en solitario, un traballo cheo de country, de folk, que dixo foron a súa terapia para afrontar o confinamento. O resultado recolleu nun disco que chama Love is the King.
Love me, come to me,
Pois así é como regresa Jeff Tweedy, o frontman de Wilco, o líder da banda estadounidense de Chicago que vende presentar o seu novo disco en solitario, o cuarto xa da súa traxectoria, facía o pasado 23 de outubro, e centrase neste caso no country o folk. Dá así continuidade a aquel traballo de 2019 chamado Warmer. Lembramos que o seu camiño paralelo a Wilco comenzaba en 2017 con un disco chamado Together at Last, e despois chegaba Warmer era o terceiro, e agora este Love is the King. Pero xa cambiamos de estilo e o facemos para continuar gozando da banda Nothing But Thieves, a banda británica, o quinteto liderado por Conor Mason, está de volta con 11 cancións que recollen baixo o título de Moral Panic, o terceiro dos seus discos que editan a través do selo Sony Music e que están xa dando a coñecer nestes días, aínda que iso sí, tamén chegarán a España. Teñen unha data pechada para o vindeiro verán, estarán en Madrid o 9 de xullo presentando este traballo. Nos comezamos a percorrelo con ese Fobie.
Before I lose
Esta é unha das 11 cancións que atoparedes nese novo traballo dos británicos Nothing for But Thieves, que veñen de presentar o seu novo disco. 11 cancións, o facían o pasado 23 de outubro, Moral Panic, así como se chama ese traballo, que foi producido por Mikey Crosby, que editan a través do selo Sony Music, que queda a continuación aquel What Did You Think When You Made Me This Way, ese EP que publicaban en 2018. Pero agora, xa cambiamos de estilo e vos presentamos o noso disco da semana, un traballo que nos leva a tapón Portland, ata Oregón, para falar da artista Laura Beers. Xa comezábamos a escoitala a pasada semana, pero nestes días iremos percorrendo un pouquiño máis polo miúdo ese 11º disco desta artista estadounidense, presentado o pasado 23 de outubro, Maiko, un traballo moi persoal, moi melancólico, marcado precisamente pola súa ruptura matrimonial, unha experiencia, unhas vivencias que recolle nos 10 temas que compoñen este traballo. Xe quedámonos con este Breaking Layer.
I am a very good bricklayer. I am very skilled. I can also work with the stone that I dug from the hill. But one tender look is all it takes for them to crumble back to the ground from whence they came. Outside the doors of the show, Juana Molina songs, every word that I spoke.
Dous anos despois daquel de Lookout de 2018, Laura Pierce, a artista de Oregón, regresa con este Maiko, o seu 11º disco que publicaba a finais do mes de outubro a través do selo Bela Union 10 Cancións, como dicíamos, cun toque marcadamente melancólico e tamén cheo de tristura, facendo alusión precisamente a esa ruptura matrimonial logo de 20 anos de vivencias en parella. Pero agora xa cambiamos de estilo porque o mércores continuaremos gozando da súa música. Agora xa é tempo de despedirnos e o facemos en California coa banda de Mac Oliver Everett con os Eels, que son todo un referente da música internacional dentro do ano 1996. Veñen de presentar o seu último traballo, facían o pasado venres 12 cancións que recollen baixo o título The Earth to Dora. Hoxe comezamos a súa escoita con un tema chamado Are We Alright Again, e agora escollemos este The Gentle Soul, co que vos desexamos que teñades un moi bo comezo de semana. Lembramos vos que nos estaremos aquí agardándovos na xornada o mércores a iso da 1 e ás 5:15.
Calling me up can recall when I believed everything I said, and I can't blame her for laughing up the petty lies.